Salam qadarlı dinleyiciler. Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine bağışlanıp tayarlanan yan yürüten Meclis adlı gepleşiğinin nöbette akısına hoş geldiniz. Praga'daki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. İyun ayının ayağında Türkmenistan'ın dışarı işler ministeri Reşit Menedov 3 günlük resmi sapar bilen Demirgazık Afganistan'a vardı. Türkmen baş diplomati bu saparın devamında regionun yukarı dereceli resmiler bilen hem gepleşikler geçirdi. Menedov'un saparının ön yanında Afganistan'ın Demirgazık sevitlerindeki yarım resmi Erbeki yaraklı toparının hem kabir komandirleri Türkmenistan'da buldular. Bizdeki maglumata göre onların kabirlerine muht medisina kömek hem veriliptir. Bundan uzun Afganistan'ın Demirgazık'ında yaşayan kabir dini yolbaşların hem Aşgabat'a sapar edip Türkmen resmiler bilen gepleşikleri geçirendiğini haber alıptık. Bu sonki özgörşiklikler Afganistan'ın Demirgazık şol sahanda Türkmenistan bilen serhetleşen sevitlerinde Vice President General Dostum'un süveşicilere karşı alıp barayan harbi operasyalarına kabat geldi. Meclisin bugünkü sahanında Aşgabat'ın Türkmen-Afgan serhetindeki düren yağdaylar bilen bağlılıkta yüzbeyiz olup duran çılışırmlı problemaları ve onun bu meselede alıp barayan katı buluşuk siyaseti ve onun neticeleri hakta gürün ediliyor. Programımızın bugünkü mihmanları Dr. Gennady Rutkovich, Georgia College'nin siyasi ilimler boyunca profesörü hemen Merkezi Aziya boyunca bilirmen. Emin Mudakkık, Aslı Demirgazık Afganistan'dan bulan jurnalist hemen Azad Europa Azadlık Radyosu'nun Pakistan'ın Tira Taypalar regionu boyunca gepleşikleri efire veren Maşal Radyosu'nun yolbaşçısı. Bruce Panier, Azad Europa Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya boyunca bilirmeni ve Kışlak Ovozi blogunun redaktörü. Mihmanlar Meclisi hoş geldiniz. Emin, ilk bilen Afganistan'ın Demirgazık sevitindeki son kıyağdaylar var da maglumat beraysanız, bilişimiz yali, yam 2 ay çemesi vaxt bari General Dostum bu sevitte cengçilere karşı harbi operasyalar alıp bariyar. O ne derecede üstünlük kazanmak başardı?
I think he is succeeding very much because 2 months ago my information was that the Taliban has almost encircled.
Menin pikirimce ol bu üstünlükleri kazanmak başardı. Bundan 2 ay yol cengçiler Demirgazık Afganistan'ın velayet merkezleri Faryab'ın, Jowzan'ın ve Serpur'un daş tövoroğunu gava olup bu şehirleri tas eylepti diyen yerli. Taliban hareketi mühüm Akça şehirine hem vekim salyardı. Akça'da menin karınlaşlarım yaşayar. Olar şehirde korkuluk yağdaylarının katı dartkınlıdığını, şeyli de yaşayıcıların sevti terk edip başlanlıklarını aydıptılar. Sövüşçülerin Akça'nı bir neçe sağıdın doğamına hem eylep bilecekti aydırıptı. Emma General Rosum'un sevdiğinden sapar neticesinde yağdaylar düyüp götür, koğuluğa tarap özgördü. Sebebi onunla ıhtiyar, güç ve tecrübe vardı. Hedir regionuna kopsuzluk yağdayları göz ortalığı ütgödü. Mazar Şerif ile Zoguzan'ın arasındaki ulu magistral yorunu kopsuzluk üpçün edildi. Taliban Akça ve Sıvırgan şehirlerinin tövrağından hem iyide testirildi. Akkine Faryab ve Akkine Sıvırgan magistral yorlarındaki yağdaylar hem düzgünleştirildi. Belki havarınız hem vardır. Bundan bir neçe gün odal bir yollarda dürlü meseleler döreden komandir Rahim Zat hem hakimiyetlere boyun oldu. Bu general dostumun basışının neticesidir. Karaz onaylı neticeler gözüyler.
In Akkina and Faryab has surrendered due to immense pressure from General Dostum forces.
Emin, bular yalı zatları biz oğul emeştirdik. General Dostum sebitten izine dolunan vaadına hopsuzluk yağdayları yine önkülüğünü ürlüpte.
He is working as an individual. So when as soon as the individual disappears, the whole sexist story disappears again.
Hava, bu keniz hem mesele. Sebebi General Dostum bir sistemi hükmünü hareket edip bilmeyer. Ol bir şahsiyet olup operasyalar alıp bariyar. Kaçanla bu şahsiyet gidenle onun ornoşturan düzgün tertibi hem aradan yok olup gidiyar. Yeniydi çenli General Dostum'un ornunu tutup bilecek başka bir adam tapılmadı. Bilmedim, belki bunu Dostum'un özü hem isleyenlerdir. Dostum yağdayların dine onun özüne bağlı olup kalmağını isleyenler. Her nakil hem olsa Demirgazık Afganistan'ı Dostum'un kıyali güyüz ıhtiyarı eve uğran başka bir adam yok. Dostum'un sevite sapar ediyen makali vaqtlayın hem olsa da belli bir derecede hopsuzluk yağdaylar kadalaşar.
He can help. Even if it is a temporary help, that kind of security, then at least remain for a couple of months or at least up to 6 months.
Şüphtenin başında General Dostum yurdun yukarı dereceli yolbaşlarını, has doğrusu hakimiyet dolandırıcısını ve prezidenti ehli ihtiyarlıkları öz ellerine geçirmekte ayıpladı. Vice President Dostum'un bu çıkışı bari bir dartgynly bolmagynda galyan Oganistanyň demirgazyk sebitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlaryna nähil täsirini ýetirer.
I certainly agree with the mean that, you know, Dostum's appearances in the north have greatly helped stability in that region.
Men Aminyň aýdanlary bilen alalaşýan Dostumyň ýurdun demirgazyk sebitlerine sapar eden porsaty howpsuzlyk ýagdaýlary belli bir derejede kadalaşýar. Dostumyň özüniň hem bu sebitlerde önüme sönüňini nurtamarlar. Ol geçen asyryň 80-nji ýyllaryna hem sebitdäki harby operasiýalary ýol başçylyk edipdi. Häzir meni başga bir soraga gyzyklandyr ýa. Diýeli Dostum demirgazykdaky ýagdaýlary belli bir derejede kadalaşdyrdy. Mundan soň ol muň ögözüne näme talap eder? Men Dostumyň burunyň kabuly gelip Men demirgazyk sebitlerini azat ettim. Men öz borcum berjay ettim diýjegin çatlamaýaryn. Dostumyň huý häsiýeti nazara alynanda onuň hukman mirzatlary talap etjekdigini aýdyp bileriz. Emma bu näme bolar? Belki de dostum eýem öňünden näme sorajakdygyny bilýändir.
I don't think he's going to just say, okay, I did my job and now I'm done and I'm coming back to Kabul without anything in return.
Yeah, he asked for the reward. He specifically mentioned in saying that he needs at least
Doğrusu ol eýem isleýän zadyny dile getirdi. Ol ýurdun daşyndaky 170 ilçhananyň 10-sunda öz ilçileriniň oturmagyny talap etdi. Şeýle dol ýurdun howpsuzlyk bugdoklaryna, ýagny gorunmak we içeri işler ministrliklerine öz adamlaryna iň azyndan ministriň ornwasary wezipesiniň berilmegini soradi. Garaz Hawa ol eýem özüniň isleýän käbir zatlaryny dile getirdi.
He outlined some of his demands.
Hawa dostum, Oganistandaky möhüm oýunçylaryň biri, ma sahnada başga da möhüm oýunçylar bar. Jeňçiler, şol sanda daşary ýurtdan gelen söwüşçiler, ýarym resmi arbeki ýaraglı toparlary, amin sebitdäki dürlü güýçler we olaryň öz öňlerinde goýan maksatlar bar da gürmeräsiňiz.
If you mean the three provinces?
Siz üç vilayet gödöňni tutýarsyňyzmy?
Hawa Jewjan, Serpul we Paryab.
I think in the three provinces there are two or three kind of main actors.
Bu üç vilayet barada gurrun edilenini iki ya üç möhüm oyunçuyun ağdasa vurar. Birinci hükümet, onu generali olsun vekilçilik ediyar. İkinci güç barada edilenini bu men deysen hayranı kalırdı. İkinci güç bu Türkmen komandirleri, Türkmen tarvani. Olur deysen ercel ve aygıtlı sögoşyarlar. Dostum olorun köttesinden gelecek olup köp tağırlığa ediyar.
Seconds are, to my surprise, the Türkmen commanders.
Gelin aydınlaştırılın, bulur yerli Türkmen komandirler şeyli değil mi?
Local Türkmen commanders, but they studied in Pakistan.
Hava, olar yerli Türkmenler. Emma olar Pakistan'ı bilim alırlar. Türkmençülükte yağış kişiler ulların aydanını boyun oluyarlar. Yönü, kadarki Türkmen yağışları yağışulların sözlerini kem kulak kem kavartacak olup durmayarlar. Hakikatin hatirasına etsek, Türkmen yağışulları da oları cılavda saklayacak olmayarlar. Sebep Türkmen yaşullarının doğusundan göğünü kalan edekler kan oldu. Belki biliyansınız, Cevuzza'nın olarak hakimi Türkmen olupdi. Ama doğusum onu gülüpesinden hoşadıpdi. Bir yagdayı Türkmenlerin arasında ulu kahar kadap dörödüpdi. Üçüncü güçkem adatı Taliban hareketi. Ama onun düdümündeki cengçiler kan bir ideologiya deyip kem duranoklar. Olar xas köp öz vekvitleri, öz hovpulluğu üçün bu toparın hatarını tevoşyarlar.
But they joined the Taliban either for their own security or for their economic problems or for their even social problems.
Dr. Rutkevich, amin bize demirgazıkta qiyagdayları deysen qovsuratlandırıp berdi uzaktan seredenizde. Bu yagdaylar size nähil görünýär?
Well, it looks like a very volatile situation.
Sebitdäki yagdayların devamlı ütkep durandığına şayat bolýar. Munun bir näçe ay ozal buryus bu barada ýürüte bir makala hem çap edipdi. Şonda hem bellenşiýäle dostum gelýär. Howpsuzlyk belli bir derejede üpçin edilýär. Dostum gidýär. Ýagdaýlar öňki ýagdaýyna gaýdyp gelýär. Egerde sebitdäki adamlar taraplary şeýle aňsatlyk bilen üýtgedip bilýän bolsalar, onda olar bir gün hökümetiň tarapynda bolmagyň manysyzlygyny öňe sürüp, düýbinden başga bir ugru bilen hereket edip başlamaklary mümkin.
And in that case, the fighting will end up in a very different direction than what it has right now.
Öňe sürilen bu çaklamalaryň iyi ýüzünde amalaşmak howpyny açarak buruz.
I mean, just mentioned this ethnic Uzbek commander's
Hawa elbette sebitte haýsy tarap ýeňiş galansa, Haz köp pul tölöte, şoň tarapyna geçmäge taýýar bolup duran toparlar bar. Uzak möhlet nuknoy nazarından garalanna bu adamlar bilen durnukly howpsuzlyk ýagdaýlaryny üçin edip bolmaz.
It doesn't go very far in a long-term security effort.
Howa dogrudanym ýagdaýlar diýsen çalt özgeriýär. Biz häzirki çelli Awganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän 3 vilayeti, ýagny Serpul, Faryab we Jowzjan vilayetlerinde ýagdaýlar barada gürrüň etdik. Olar Türkmenistan bilen serhetleşýärler. Türkmenistanyň bolsa Awganystan bilen çägi 744 kilometre beraber. Burus özüňizi bir salym Türkmenistanyň prezidenti hökmünde kabul edip, serhediňiziň beýleki tarapyndaky şu ýagdaýlara bir syn salyň. Näme görýäňiz?
The Turkmen president, that's a good way to put it. I would prefer to look at it as a through the eyes of a security official because I'm not really sure what information the Turkmen president told.
Türkmen prezidenti, aýok, men gowsy bir howpsuzlyk resmiýetiniň nukdaý nazarından çemeleşeýin. Türkmen prezidentine Serhetdäki bolýan ýagdaýlara bolşy ala habar berýänler ötmeýän. Egerde men türkmen howpsuzlyk resmiýeti bolanmalsadym, onda Demirgazyk Owgansanyňky ýagdaýlaryň soňky 3 ýylyň dowamynda düýpli ütkänim bilen aladalanardym. Sebäbi bu sebitler degişillikde juda parahat bir ýer hasaplanýardy. Bu region bilen bagly Türkmenistanyň ykdysady behkitlerem bardy. Bu diňe top gaz geçirjisi bilen çäklenmän eýse elektrik energiýasynyň eksporty, demir ýol proýektiýaly çäreler gözüňünde tutulýardy. Emma soňky 3 ýylyň dowamynda demirgazyk Owgansan asuda sebitden gazapyllygyň mekanyna öwrüldi oturberdi. Galy berse-de howpsuzlyk Türkmenistanyň serhet ýakalaryna hem göz görtölü yaramazlaşdy. Türkmen häkimeti diňe howpsuzlyk ýagdaýlary bilen çäklenmän, eýse özüniň gözüňünde tutýan proýektlerini togutmaly bolar.
And what the chances are that the situation will return to what it was, you know, 3-4-5 years ago.
Sebetdeşler, şu yerde gepleşimizde kıskaça ara verip programımızı sağlığa arkesmeden sonra Türkmenistan'ın Oğan Serhedindeki katı çaltlık bilen özgeriyen yağdaylar bilen bağlı alparyan siyasadı onun neticeleri var adı gürün ederiz. Torkunumuzdan ayrılman. Merkez Aziya meselelerine bağışlanıp tayarlanan meclis adlı gepleşigimize qaytadan hoş geldiniz. Gepleşigimizin birinci yarımında biz Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän vilayetlerinde barha yaramazlaşýan howpsuzlyk ýagdaýlary barada gürrüň etdik. Gepleşigimizin bu bölüginde bolsa Türkmenistan bu meselede nähili siýasat alyp barýar we olaryň netijesi nähil diýen soraglar barada pikir alýarys. Meclisiň mehmanlary Dr. Gennady Rutkowicz, Georgia Kolejiniň siýasat ilimleri boýunça professory, Merkez Aziýa boýunça bilermen. Amin Mudaqqiq, Asli Demirgazyk Owganystandan bolan jurnalist Temem Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Pakistanyň Tiri Taypalar regionu boýunça gepleşikler berýän Maşal Radiosynyň ýolbaşçysy. Bruce Spanier, Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça bilermeni we Qyşlak Awazy bloginiň redaktory. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, gepleşigimize gaýtadan hoş geldiňiz. Bruce, Aşgabatyň Demirgazyk Owganystanda howpsuzlyk ýagdaýlary barada alyp barýan strategiýa hakda gürrüň edilende, olaryň strategiýa depderinde siziň gözüňizde näme ýer?
But just changed again. You know, they seem to be trying to stay out of it as much as possible.
Häzirki türkmen hökümeti özüniň Owgansan mawatdaky siýasatyny ençemegerek ütgötdi. İlki başta olar Demirgazyktaki etnik Türkmenler bilen gatnaşyklara geçtiler. Olara elektrik energiýasy bilen kömek etdiler. Deryanyň akymyny saklar ýaly bentleri urup bermegi wada berdiler. Emma wagtyň belli bir porsodunda Aşgabat bu tagallalaryndan el çekdi. Olar Demirgazyktaki adamlar bilen ähli gatnaşyklaryny kesip, serhetde garymlar gazyp, diwarlary galdyryp başladylar. Indi bolsa Aşgabat ýene öz tutumyny üýtgetdi. Ol ýaňadandan Demirgazyk Owgansanyňky adamlar bilen habarlaşyp başlady. Türkmensanyň daşary işleri ministriniň häzirki saparam muňa gow delildir. Egerde men Demirgazyk Owgansanyňky bir resmi bolan bolsadym, Türkmensanyň bu at oýnadyşyndan diýsen alada galardym. Aşgabat bira gelýä, biram gidýä. Oňunyňky adamynyň näme boljakdygyna hiç hili kepil ýok.
The contagion, for lack of a better word, in Afghanistan by walling off their border and trying to keep the problems out.
Onda Aşgabatyň Owganystan babatdaky siýasatyny aljyranlyk diýip atlandyryp bolarmy?
Absolutely, it's gone back and forth.
Hawa elbetde, Aşgabat uruny bir oýana, bir bu ýana ütkedip dur. Ol bir yakınlaşya, bir çetleşya, yine yakınlaşya.
It's engagement again. It was engagement, it was isolationism. Now
Türkmenistanyň daşary işler ministriniň saparynyň bu ýagdaýlar bilen haýsy bir iltişigi var mı?
I would imagine that was a huge part of it. Now, as far as the Turkmen government's concerned,
men pikirimçe bu saparın esası maksatlarının biri bolly. Türkmen mediyası Meredov'un saparının doğamına elektrik energiyasının demiryol proyektinin top gaz geçirjesinin masagat edilendigini aýsa da, bu meseleleri Kabul, Aşgabat ýaly yerlerde hem gürleşde bolýar. Oň üçin Meredow'un bu sewitlere sapar etmegine hiç hili zerurluk ýok. Men pikirimçe Meredow sewitdäki bolup geçýän ýagdaýlary da öz gözü bilen görmek isleýän bolmaly. Şeýle de onuň türkmen serkeleriniň gorawlulugyny üpçin edip biläjek taraplar bilen hem gepleşikleri geçirendigini
Those kind of things, which you can only really answer if you actually are on the ground to see it for yourself.
Bilişimize göre, Meredov saparının devamında vilayet hakimleriyle gepleşikler geçirdi. Benim fikrimçe, onların elektrik, energiyası, demiryol, gaz geçirici proyektleri var da gurun edip bilir yali derecedeki ihtiyarlıkları yok. Yani, Bruce'un hem aydışı yali bu Kabul'da ya da Aşgabat'ta gurun edilmeli meseleler. Şeyle de bu proyektler var da Meredov hiç ili tazı zade hem aytmadı. Amin, şeylikte onun Saparının maksadı nämedi?
The main reason was that to participate in the groundbreaking ceremony at Akina.
Onun esasy maksady Akina'da Türkmenistan'ın gelen demir yol liniyasının açılış davarasına katnaşmaktı.
In the Turkmen side.
İki ýurdun arasındaki neutral zona diýilýän 2-3 kilometrlik demir yol liniýasy mı?
Something like this. Yeah. So he came in did and also he wanted to visit
Hawa, şular ýalwyrda. Ol Amderyanyň kenarynda gurulmagy gödeňini tutulýan bendim guruluşyny bagdalga berilmegine hem gatnaşmaly. Emma yol ýakasyndaky bombanyň partlamagy sebäpli onuň kerweni ýerine dolanmaly boldy. Elbetde, Meredow'un perdanyň aňyrsynda hem käbir hereketleri edenligi bilinýär. Doğrusu Türkmenistan bulur yaldağıtlarda yakasını kovutan attı. Ol ilmide ama gönümöllerle yasırı nur görünüşte hareket edenini kovu görüyor. Benim fikrimçe Aşgabat özünün oğuan siyaseti bilen iki adı maksat ediniyor. Birincisi göde görünüp duranda at. Ol yurdun demirgazı gülen iktisadi katnaşıkları güýüşlendirmegi planlaştırıyor. Aşgabat bunun gülen ne hiller bir maliye girdesinin edinmegi gödeğini tutmuyor. Ol regionnaki adamları özüne garaşlı edip koyacak oluyor. Elektrik energiyası demiryol proyekti diňe bir hökümet üçinel, eýsem yerli ilat şol sanly Taliban üçin hem bäkwetli. Türkmenistanyň gelýän energiýa Faryabyň owalaryny Talibanyň öz gödäwçiliginde saklaýan owalaryna hem aktarlýar. Egerde jeňçiler Türkmenistanyň nyşana alaýsalar, munyň ýyly bilen şol owalardaky energiýa üpçünçiligi hem kesiler. Aşgabat bu siyasaty bilen demir gazykdaky adamlar özüne garaşly edip, soňuny olaryň Türkmenistana garşy çykyp biläjek toparlara goşulmagynyň öňüni aljak bolýar.
Kind of impress the local populations, you know, kind of making them dependent on them, you know, not to side with those who are anti-Turkmenistan.
Emma şol bir wagtda hem Türkmenistan tarap tutup başlanlygyny çalam edýä. Meredow'un saparynyň öňü siýresi Azatlyk radiosy RBK ýaraglı toparlarynyň komandirleriniň Türkmenistana barandygy, olaryň käbirleriniň bolsa külli muhtyna bejergi alanlygy baradaky maglumaty anyklamagy başarypdy. Meredow'un Öňünden duýdurman eden bu sapary hut ýokarky ýagdaýlaryň, ýagny şol saparlaryň gün ýüzüne çykmagy bilen bagly bolaýmasyn.
It is part of this kind of security measures.
Hawa, bu howpsuzlyk bilen baglykda görülýän çäreleriň bir bölegi. Bu saparyň dowamyny yerli häkimler bilen gürleşilip, has köp maliýe kömeginiň wagt edilen bolmagy mümkin. Arbak bu işler Türkmenistan'a. Munun oglum yerli mollalaryň topar hem Aşgabatda bolup gepleşikler geçirdiler. Bular bilinýäni Belki de Aşgabat Taliban bilen hem gepleşikler geçirip, şol jeňçilere has hem köp pul, paş töleýändir. Ýadyňyzda bolsa Talibanyň häkimiýet döwründe Merkez Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistanyň Herat we Mazar şäherlerine konsulhanasy we Kabulda ilçihanasy bardy. Menim özüm Heratda konsulhanaga baryp, türkmen konsuly bilen görleşipdim. Garaz Aşgabat özüne awanyp biläjek köpüň öňüne almak üçin islenlik tarap bilen hem işleşmäge taýýar.
I personally went there, I met the consul, and they had consulate in Mazar, and they have full-fledged embassy in Kabul.
Howa qyzykly ýerde Aşgabatyň gatnaşyk saklaýan toparlary bir-birine düşman gözü bilen garýarlar, özara söwüşýärler. Türkmen çaýdyrynda Aşgabat bir elinde iki garpyz tutjak bolýar, bu mümkinmi?
They have been doing this for years, even at that time. They had good relation with the government of Rabbani and they had good relation with the government of Taliban.
Türkmenistan bu siyasatyny eýýäm uzak ýyllardan beri ýöredip gelýär. Öňkü döwürlerde de Aşgabatym Rabbaniň hökümeti bilen hemde Taliban bilen gowy gatnaşyklar saklamak başarypdy. Türkmenistanyň elektrik energiýasy diňe owgan hökümetine däl, ol Talibanyň owgularyna hem aktarylýar.
It's not going only to the government. It go to all the Taliban village as well.
Bruce, siz bir rat diýjek boldyňmy?
You know, if I was the Taliban, I would have a lot of questions about the visit by these Arbaki and the local police commanders and why.
Eger de men Taliban bolan bolsadym, Aşgabatda ýüzlenip, näme sebäpden Arbaki güýçleriniň we beýleki howpluk güýçleriniň Türkmenistana çagyrylandygy bilen gyzyklanardym. Ýadyňyzdan çykarmaň, Goloýda Russiýanyň gorunmak ministri hem Aşgabatda bolup gepleşikler geçiripdi. Ol ýyzyna gaýdanmadyna Türkmenistana Arbaki güýçleri çagyrylýar. Bu gaty şüpheli bolup görünýär.
There are pro-government forces that were in the north at this moment sensing that maybe that was their best bet for getting their economic projects through.
Doktor Utkiewicz, Türkmenistan'ın bu hareketleri var da siz ne amaydı bilirsiniz? Yani bu strategiya doğru bir strategiya mı?
I think Turkmenistan has two contrasting interests here and they're really conflicting.
Türkmenistan'ın hazırki yürüdiyen siyasatının uğurları birbirine çapraz geliyor. Bir taraftan ol, men bir taraf deyip car çeker. Doğruyumu aysam bu bir taraflık diyen zat dine göz için bir perde hükmünde ulanılıyor mu ka diyen. Eger de Aşgabat häzir taraplary saýlap başlasa, onuň bitaraplygynda hiç hili bir many mazmun galmaz. Ýöne türkmen häkimetleri Serhetdäki bolup geçýän ýagdaýlardan aladalanyp bitaraplyk statusynyň käbir aspektlerinden ýüz öwürmekleri hem mümkin.
They will simply either stay out or get fully involved. There's too much risk for Turkmenistan to do that.
Bruce, Ortiyetin Korunmak Ministerinin Aşgabada Eden Sapari, Türkmenistan'ın Oğanistan babatındaki düşnüksüz siyasetini nahil tesir edibiler?
Well, it's practically like publicizing the fact that the Kremlin does not believe that Turkmenistan can control the situation.
Kreml, Türkmenistan, öz hergetine gödövçülük edip bilmeye deyip çaklayanlığını eşkar etti. Moskvada Türkmenistan'ın öz hergetini ne derecede korap bilecekti bilen bağlı köp sanlı soruları var. Belki de Rusya, Oğan tarafından bolup geçen adaylardan gov havarlıdır. Ol yüze çıkıp bilecek tartınlığının neticesinde Türkmenistan'ın özünü korap bilmeyecektiğini çaklayanlar. Moskva bu adaylarda özünün himayet edip bilecektiğini duyduranlar. Emma Edil, dostum mealı, ol öz kömüğünün yerini hükman bir zadı talep eder. Eger de Ors koşunu Türkmenistan'a giyirse bu Aşgabat'ın bir taraflık statüsünü hem yatırıyor.
So they shouldn't in theory need anyone to come and help them to defend their own borders.
Bilşimiz yali Rus eskerleri Oğanistan'a girende aldım verdimli sövüşler bolup geçti. Hazır Moskva'nın Aşgabat'a varıp Türkmen Oğan serhedini korumağa himayet edip bilecektiğini aytmağı Oğanistan'dan ehil yanlandı. Amin.
There was not much reaction to that.
Rus ministrinin bu saparına ul reaksiya bildirilmedi. Demirgazyk Owganystandaky ýagdaýlar yerli derejede sözlüýär.
Things are handled in that part in that part of northern Afghanistan locally.
Egerde Orsiýet has giňgerimde bu ýagdaýlara aralaşyp başlasa şonda Owganlaryň garaýyşlary nähil bolar?
If that involvement is at the level of sending boots into the ground?
Egerde terhetde Rus eskerler peýda bolaýsa Owganlar gazaba minip muňa berk reaksiýa görkezerler. Eger de bu dine yarag üpçünçülü gülen çayaklense, onunla oğanlar muna kadal kararlar mukadi yarın. Emma elbette Talibanın muna kaharı gelir.
That will, I think, from the Afghan side would be welcomed, and of course Taliban will be angry.
Emin Mudaqiq, Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun Pakistan'ın Tire Taypiler regionu boyunca gepleşikler veriyen Radyo Maşal'ın direktori, hemen Demirgazyk Oğanistan boyunca jurnalist gepleşikimize katnaşıp beren maglumatlarınız için köp sağ olun. Bruce Banier, Azat Europa, Azatlık Radyosu'nun Merkezi Azia barada haberler çevediyen blogi, Kışlak Ovazi'nin redaktori, programımıza katnaşıp beren maglumatlarınız için size hem minnettar. Dr. Gennady Rutkovich, Georgia College'nin siyasi ilimler boyunca profesör ve Merkez Asya boyunca ekspert size hem meclise katnaşıp beren maglumatlarınız için minnettarlığımı bildiresim geliyor. Hormatly dinleyiciler, wagt tapyp programamyzy dinleýäniňiz üçin siz hem sag bolun. Eger bu gepleşige ýene bir gezek dinlemek we onda öňe sürilen pikirler barada öz garaýyşlaryňyzy beýan etmekçi bolsaňyz, Azatlyk radiosynyň web saýpasyna seýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derwize.net arkaly girip bolýar. Şeýle-de bu gepleşige Azatlyk radiosynyň Facebook-daky Azatlyk radiosy we YouTube-daky Azat online saýpalarynda hem çabydýar. Şonlukda men Muhammed Tahir Merkezi Aziýa meselelerine başlanyp taýýarlanýan hepdelik meclis atly gepleşigimizi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Ýene efir tolkularynda duşýança hoş sag bolun.